Gepleýär azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň durly künjeklerinde ozordan hem azlyk etmeýändigi aýdylýan küçe pary horlugynyň geriminiň buňlar hususan da Lwow vilayatynda has hem mewjudyýandygy bellenilýär. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan sürücüler ýol polisiýasynyň gatnawly küçelerde hususy ulaglary saklap, durly bahanalary arap, tas açyk ýagdaýda pary soraýandyklaryny aýdýarlar.
Polisiýanyň 4-5 işgäri Türkmenabatdan Şärje we Trawynyň owlaryna barýan uly ýolun ugruny jemlenşip durýar. Olar esasan adamlaryň işden çykýan wagty, ýagny ikindi saat 19 töwregi köçelere çykýarlar.
Dip, bu ýagdaýlary ençe mezek başdan geçiren Türkmenabatly hususy awto ulag eýeti 22 martda habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar tebäple adynyň ütgödelip didar dilip tutulmagyny soran 40 ýaşlarındaky söhbetdeşimiz polisiýanyň uly ýolun ugry bilen barýan tas ähli ulugy saklap, dokument barlygy bahanasy bilen para tamakin bolýandyklaryny aýtdy.
Polisiýlik bilen raýatyň sürejilik şahadatnamasyny we ulugynyň gurutluk hatyny soraýar, soňra bolsa ulugyň hapy açyrasy pesiýan ýaryaly bahanalar bilen jerime ýazjakdygy bilen haýwa tatýar we özara ylalaşmagy teklip edýär. Bu para soramagyň öz boluşy bir görnüşi, ortaça 20 manat meçbirine pul sorulýar.
Dip, onsuz hem ykdysady krizi sebäpli mal ýetmezçiliginden kösenýändigine aýdýan diýdar bellidi. Ol bu ýagdaýlardan habarly käbir sürüjüleriň polisiýanyň ente kemçilikleri gözläp başlamagyndan has ozal dokumentleri bilen 10 manat müsböründe pary berýändiklerine hem sözüne goşdy.
Polisiýa görnüşünün bahyny gözläp wagtyny sarp etmegiň deregini günü 10 manat alanyny gowy görýär. Sürüjüler hem has uly jerimeden sürüjilik şahadatnamasynyň alynmagyndan ýa-da iň beteri ulaglarynyň jerime durulgasyna äkidilmeginden howatyr edip pary bermegi saýlap alýarlar. Sebäbi polisiýa garşy şikayet edip häkimetlere ardyny eşitdirip biljegin gumany
diýip didar bellidi. Azatlyk geçen ay marda avtoulog sürücülörünün onur çıtının yol polisiyasının durlu bahanalar tapıp, özlerine iyididerli cerimi salyandıklarından şikayet edip, vilayet prokuraturasına arda yazandığı varada havar veripti. Sol pursat prokuraturanın öz meseleleri bilen bağlı gelen rayetleri iki saat karıştırıp, neticede dini birini kabul edip, arzalar boyunca hem onaylı hiç saat aytmandığı bellenipti. Mundan başga da habarçylarymyz jerime durulgusyna iltilen uloglaryň ençeme günläp, käti hepdeläp eýelerini gowşurulmaýandygyny, uloglary ýygyna almak isleýän sürüjülerden ýüzlerçe manat möçberinde pary talap edilýändigini hem gurrun beripdiler. Lewaply habarçymyz bu günler vilayetiň dolandyrys merkezi Türkmenabatyň özünde hem polisiýanyň ýol gözükçülük gullugynyň işgärleriniň göz görtüle köpelendigini aýdýarlar.
Türkmenabatda polisiýa ulugyň tirligi çäklendirilen ýollaryň ugrunaky jaýlaryň burçuny el radarly gizlenip durýar. Öldürü de inni diňe bir taraply ýollaryň ugruna gizlenýärler. Sebäbi adatça sürejiler raýdaşlyk görkezip garşy tarapdan gelýän ulugları polisiýanyň dronlugy barada çyralary bilen işarat edýärler.
Dip söhbetdeşimiz diýdar aýtdy. Azatlyk radiosuna ýokurda beýan edilýän ýagdaýlar boýunça İçeri işleri ministrliginiň Lwow vilayaty boýunça bölümünden Sultanda polisiýanyň ýol gözükçülük gullugundan goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Türkmen häkimetleri Sultanda ýurdun İçeri işleri ministrligi polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyndaky alym-berim faktlary, köçe ýol hadiseleri hakynda da gurrun etmeýärler.